Luoteisväylä on reitti Tyynemeren aleuteelta Atlantille ja Grönlantiin. Tietokirjailija Heikki Haapavaara ja valokuvaaja Jarmo Vehkakoski purjehtivat monitoimimurtajien mukana läpi tuon hyytävän matkan. Matkasta on julkaistu kirja, josta kuulemme ajantasan alkupuolella. Kuulemme myös yhdysvaltalaisasiantuntijoiden näkemyksiä maan presidentinvaaleista ja siitä, millainen urakka tulevalla presidentillä on maan yhdistämisessä. Kysymme myös työttömältä, mitä mieltä hän on hallituksen työllisyysesityksistä, ja kuulemme yliopistoväen näkemyksen siitä, millainen sivistyslaitos yliopiston pitäisi olla 2020-luvulla. Tasavallan presidentti vierailee Iranissa. Kauppa pakotteista vapautuvan maan kanssa kiinnostaa, mutta millainen on Iranin tilanne muuten? Kolumnistina on Matias Möttölä ja aivan aluksi otetaan yhteys Sotsiin. Studiossa on Aki Laine. Hyvää iltapäivää. Sotsissa Mustanmeren rannikolla käydään tällä viikolla valdain neuvotteluja. Niistä on sanottu, että ne ovat Venäjän presidentin Vladimir Putinin vastine Sveitsin Davosissa pidettävälle maailman talousfoorumille. Ylen Moskovan kirjeenvaihtaja Kerstin Grunwall on saanut kutsun Sotsiin. Hyvää iltapäivää, Kerstin.
Hyvää iltapäivää.
Eilen olit merenrannalla, mutta taitaa olla niin, että nyt olet siirtynyt vuoriston suuntaan.
Kyllä vaan, kokouksen avajaistilaisuus oli merenrannalla Sotsin kaupungissa, mutta tänään kokous jatkuu Krasnaja-Paljanassa täällä korkealla vuoristossa, jonne siirryttiin jopa kahdella hiihtohissillä tai tämmöisellä hiihtohissillä.
Tuttuja paikan nimiä niille, jotka Sotsin talvikisoja seurasivat. Eilen kerroit myös, että saatat saada lisää tietoa siitä, mitä siellä tulee tapahtumaan. Onko tämä toive toteutunut?
No on, mutta tämä on ollut kyllä sillä tavalla ihmeellinen tapahtuma, että tapahtuman ohjelmasta, siitä esiintyjistä, aikatauluista on todella vaikeaa saada. Tähän mennessä olen saanut tietää, ketkä tulevat esiintymään eri sessioissa täällä, mutta edelleenkään en ole saanut käsiini sellaista ohjelmaa, jossa olisi kellon ajat esimerkiksi.
Onko mitään käsitystä, että miksi on näin salamyhkäistä toimintaa?
No, saattaa tietysti olla niin, että ohjelma on valmistumassa niin myöhäisessä vaiheessa. Toinen syy voi olla se, että täällähän on todella tämmöiset salaiset neuvottelut, että vain ensimmäinen sessio tänä aamuna oli avoin ja se välitettiin myöskin Venäjällä televisiossa. Muuten ne ovat täysin salaisia. Kaikki kokoukset käydään suljettujen ovien takana ja täällä olevat toimittajat saamme vain tietää, että mikä on otsikko ja ketkä osallistuvat. Ja sitten saamme sessioiden jälkeen mahdollisuuden tavata joitakin niistä henkilöistä, jotka ovat esiintyneet, mutta ja heiltä saamme sitten mahdollisesti kuulla, mitä on sanottu.
Niin presidentti Putinin puhe pitäisi ainakin olla tapahtuman pääanti ja tiedetäänkö siitä enemmän, milloin hän puhuu ja mistä?
No, sekin on niin salaista, että Valdai-klubin, eli tämän järjestäjän tahon puolelta on sanottu, että he eivät tunne hänen aikatauluaan. Mutta on hyvin todennäköistä, että hän puhuu täällä torstaina myöhään iltapäivällä, jolloin on merkitty tämmöinen tulevaisuutta koskeva sessio, jonka osallistujalistaa en ole vielä saanut. Olisi hyvin todennäköistä, että hän, tai epätodennäköistä, että hän ei tulisi tänne, vaan kyllä hänet odotetaan tänne torstaina. Ja varmasti maailman tilanne, koska se on niin kuin näiden sessioiden, näiden keskustelujen pääaihe, on se, että minkälainen on maailmantilanne tänään, millaiseksi se muuttuu, minkälaisia ongelmia tai ratkaisuja on odotettavissa. Ja olen aika varma, että tämä presidentti Putinin esiintyminen täällä tulee olemaan sellainen, jos hän tuo esille jonkun tärkeän viestin. Se saattaa koskea Ukrainaa, se saattaa koskea Yhdysvaltoja tai sitten ehkä kaikista todennäköisintä se koskee Syyriaa.
Kerstin Grunwall, mitä tämä valdaitapaaminen itse asiassa tarkoittaa? Tekisi mieli kysyä, että onko tuttuja näkynyt, kun on niin salamyhkäistä toimintaa, mutta kenelle tämä tapaaminen on itse asiassa tarkoitettu?
No voi vastata siihen ensimmäiseenkin, että on tuttuja näkynyt. Täällä esiintyy, tai täällä keskustelevat tutkijat eri maista. Täällä on ihmisiä 35 maasta, 137 ihmistä 35 maasta. Ja voi sanoa, että tärkein yliopisto, joka on niin kuin järjestelyvastuussa, on tämmöinen talousyliopisto kuin Vyshehr Skola Ekonomiki, eli todella tämmöinen tärkeä yliopisto Moskovassa, ja sen tutkijoiden piirissä minulla on paljon tuttuja, eli olen tavannut monta tuttua ja nähnyt monta tuttua naamaa, mutta sitten tosiaan niin kuin ympäri maailmaa on politiikan, talouden, sosiologian, eri yhteiskunta-alojen tutkijoita.
Ja presidentti Tarja Halonen ilmeisesti on kutsuttujen joukossa. Tiedätkö, miksi juuri hän?
Siihen en ole saanut vastausta, miksi hänet on kutsuttu. Hän on täällä myöskin torstaina, samoin Itävallan entinen presidentti Heinz Fischer tulee tänne torstaina. Torstaina tulee myöskin ulkoministeri, Venäjän ulkoministeri Sergei Lavrov, joten silloin täällä on tämmöinen korkean tason kokoontuminen. Tai korkeimman tason kokoontuminen. Mutta tosiaan en ole saanut vastausta siihen, että miksi juuri Tarja Halonen, miksi juuri Suomi.
Entä tiedätkö, onko muita suomalaisia toimittajia paikalla? Tieto on kertonut, että olet ilmeisesti ainoa toimittaja Suomesta, joka on paikalle kutsun saanut.
Tiedän, että olen ainoa täällä, mutta en tiedä sitä, että onko joku muu saanut kutsun.
Osaatko yhtä arvioida, miksi näin?
No, minä luulen, että sain kutsun siksi, että olen kinunut tänne jo useita kertoja aikaisemminkin ja aina muistuttanut siitä, että haluaisin tulla tänne. Ja sen lisäksi minulla on aika laaja kontaktiverkosto Venäjällä ja Moskovassa juuri nimenomaan tutkijoiden piirissä, joten ehkä sekin on auttanut tähän asiaan.
Varmasti sitkeys palkitaan ja pitkän linjan työ myöskin. Lisää tunnelmia varmasti Ylen eri välineissä, eri lähetyksissä pitkin matkaa sieltä. Kiitoksia, Kerstin Grunwald. Hyvää päivänjatkoa Sotsiin.
Samoin Helsinkiin, kiitos.
Tämä on ajan tasa.
Kello on 14.10. Vaihdetaan erittäin hyytävän kylmiin tunnelmiin. Pohjoisen veteraanit, journalisti, tietokirjailija Heikki Haapavaara ja merten valokuvaaja Jarmo Vehkakoski matkasivat syystalvella 2015 suomalaisten monitoimimurtajien Nordican ja Fennican mukana läpi hyytävän luoteisväylän Tyynenmeren aleuteilta Atlantille ja Grönlantiin. Matkasta kertova luoteisväylä-kirja julkaistiin tänään. Ja se on jatkoa menestyskirja Koillisväylälle. Jari Mäkäräinen tapasi kaksikon jäämurtaja Urholla, sillä jäämurtajat liittyvät kirjan tarinaan olennaisesti.
Heikki Haapavaara, ennen kuin menemme kirjaan, niin kerro, mikä luoteisväylä? Kaikilla meillä ehkä ei ole maantieto niin hallussa.
Luoteisväylä on täältä Suomesta katsoen Pohjoisnavan tuolla puolella oleva meriväylä Tyyneltä mereltä Atlantille. Eli kun meidän puolella on Koillisväylä, niin siellä Grönlannin ja Pohjoisnavan takana on luoteisväylä. Se myötäilee Yhdysvaltain ja Kanadan pohjoisrannikkoa.
Miten olet käynyt myös tekemässä Koillisväylästä kirjan ja purjehtunut sen halki, niin miten vertaisit niitä toisiinsa?
No, Koillisväylä on enemmän merenkulkua ja suoraa menoa silmittömässä pimeydessä, nimittäin siellä kurkistetaan ihan 10 asteen päähän Pohjoisnavasta. Luoteisväylä tulee 10 astetta alempana ja menee saarien ja niemimaiden välistä. Ja on huomattavasti vaikeampi kulkea ja navigoida kuin Koillisväylä.
Miksi siitä on tärkeää kertoa ihmisille?
No, mä näen siihen niin kuin kaksi syytä. Ensimmäinen syy on tietysti se, että me suomalaiset ollaan kylmän osaajia ja mä haluaisin nähdä Suomen arktisena suurvaltana. Toinen on tietysti sitten taloudelliset syyt. Se lyhentää kolmas osalla merimatkaa Tyyneltä mereltä Atlantille.
Tämä arktinen ulottuvuus oli muutama vuosi sitten aika tärkeässä roolissa. Nyt tuntuu siltä, että jotenkin sen ympärillä ei enää käydä niin vakavia keskusteluja. Mikä siihen on vaikuttanut?
No tietysti päällimmäisenä meidän puolella maapalloa tämä Ukrainan kriisi ja sen seuraukset, se on jäädyttänyt myös arktisen yhteistyön ja pysäyttänyt sitä rauhanomaista kehitystä. Siellä tapahtuu parasta aikaa niin, että Venäjä varustaa aseilla pohjoistaan ja Venäjällä on vielä suurempia militaarisia suunnitelmia sille alueelle, kun oli vanhalla Neuvostoliitolla.
Paavo Lipponen täytyy tässä yhteydessä mainita. Hän on tehnyt aika paljon työtä sen eteen. Pidät häntä jonkinlaisena aiheen saarnaajana.
Kyllä, hän on minusta tämä arktisen yhteistyön oikein kunnon körtti Paavo savolaisena. Minä arvostan kovasti hänen työtään ja hänen patisteluaan ynnä sitä, että hän on vienyt tätä arktista hanketta eteenpäin myös Euroopan komissiossa. Ja uskon, että se työ ennen pitkää kantaa hedelmää.
Tähän liittyy selkeästi myös Venäjä-politiikka ja se ei voi olla yksin Suomen tehtävä hoitaa sitä. Tässä tarvitaan EU:ta, tässä tarvitaan ehkä Kanadaa, USA:ta, jotka myös ovat voimakkaita arktisen alueen osaajia.
Joo, tämä on tärkeä asia ja sen takia minusta on yksi syy myös tämän kirjan tekemisellä oli se, että Suomesta tulee ensi kesänä arktisen neuvoston puheenjohtajamaa ja siellä pystyy kyllä näitä rauhanomaisia asioita edistämään. Mä uskoisin, että esimerkiksi ilmastosopimusasiat, alkuperäiskansojen asiat ja tommoset on semmosia, joilla pystytään säilyttämään ja ylläpitämään keskusteluyhteys. Ja kun aika koittaa, niin päästä sieltä sitten myös vaikeampiin ja myös kiusallisempiin asioihin.
Mikä voisi olla semmoinen visio, jos ajatellaan vähän pidemmällä tähtäimellä, vaikka 2030 tai 2050?
No vuonna 2050 Koillisväylä on kyllä aktiivisessa käytössä. Ja siellä toisella puolella Luoteisväylällä, missä nyt oltiin, kukostaa aikamoinen arktinen turismi. Tietysti siellä on paljon ongelmia, nämä ympäristökysymykset myös siellä puolella. Ja sitten korostetusti alkuperäiskansojen kohtalo ja heidän tulevaisuutensa.
Mennään sitten kirjaan. Minkälaista on elämä jäänmurtajalla?
No mähän on siinä suhteessa pikkupoika. Mä rakastan jäänmurtajia ja noita laivoja. Mä voisin elää siellä pitempiäkin jaksoja. Hyvä laiva vastaa, hyvää kotia. Ja se vaan on yksinkertaisesti niin. Ja jos on purjehdusharrastus, niin kuin mulla on ollut koko elämäni, niin eihän mikään ole niin mukavaa kuin laivatoverus ja se laivayhteishenki. Ja se, että iso porukka pyrkii yhdessä samaan päämäärään. Se on semmoinen tunne, joka kannattaa kokea aina uudestaan ja uudestaan, eikä se välihdy koskaan.
Onko meillä Suomella erityistä murtajaosaamista?
On, me ollaan ihan huippuja. Jos muistat, tämä on tämä perusluku, että 60% maailman merillä kulkevista murtajista tai jäissä kulkevista isoista laivoista, ne on suomalaisten tekemiä edelleen. Meillä on ollut viime vuosina vähän huono onni, just tämän Venäjän kysymyksen vuoksi. Ja sitten myös se, että Kanada ja Yhdysvallat ei ole saanut vietyä näitä murtajien uudistusohjelmia läpi sillä lailla, kun he on itsekin kaavailleet. Mutta tarve on jäävahvisteisille laivoille ja murtajille kova kaikkialla pohjoisessa.
Tarvittaisinko tässä sitä TTIP-sopimusta, jolloin ehkä olisi helpompi tehdä murtajakauppoja sinne Pohjois-Amerikkaan?
No nyt kun me katsotaan tätä EU ja Kanadan välistä kauppasopimusta, niin mä tuon näistä sopimuksista tällä hetkellä ihan kipeäksi. Varmaan TTIP voisi auttaa, mutta mä uskon, että enemmän tapahtuu kuin ihmisten välinen yhteys ja firmojen välinen yhteys ja poliitikkojen välinen yhteys on ehjä. Sopimukset näyttää olevan tällä hetkellä Euroopan ja maailman välillä tosi hankalia ja vaikeita.
Mitä Heikki Haapavara sanoisit siitä, mitä meidän jokaisen pitäisi tietää arktisesta alueesta?
No, kyllä meidän pitää nyt ainakin se tietää, että toi koko arktinen alue on globaali aarre ja meidän pitää siihen malliin yrittää pitää huolta siitä. Ja sen takia mä korostan tässä yhteydessä muun muassa ilmastosopimuksen merkitystä ynnä sitten sitä, että me saataisiin esimerkiksi Pohjois-Venäjän hiilivoimalaitokset muutettua päästöttömimmiksi. Siellä on iso urakka. Paavo Lipponen on tehnyt muuten tämänkin hankkeen eteen paljon töitä, mutta nekin hankkeet seisovat tällä hetkellä, valitettavasti.
Se, mistä puhutaan paljon, on se, että siellä on herkästi pilalle menevä luonto, että siellä ihmisen pitäisi aika vähän toimia.
Se on totta. Se on, mutta suomalaiset osaa olla kylmässä, kun sinne kuitenkin mennään jollakin aikataululla. Mun mielestä on tärkeää mennä, että sinne mennään asiantuntemuksella ja kaikella tavattomalla varovaisuudella. Tämä kirja kyllä kertoo myös siitä suomalaisesta ammattitaidosta, jota me ollaan esitelty ja näytetty siellä pohjoissa. Se on huikaisevan hienoa. Ja jos ajatellaan esimerkiksi näitä meidän murtajia, niin nämä ei ole mitään käsinpoimittuja miehistöjä. Nämä on tavallinen perusmiehistö, joka tekee sen tehtävän siellä. Ja jokainen on niin osaava ja ammattitaitoinen, että se hämmästyttää ulkomaalaisia vieraita kerta toisensa jälkeen.
Onko tässä sellainen riski, että me nähdään jotenkin talousluonnon vihollisena tuolla alueella?
No mulla on näitä vihreitä ihmisiä hyvänä omana tuntuna. Mä yritän kyllä tämmöistä asioista aina keskustella ja käsitellä myös näitä asioita. Mutta ei voi käsitellä toista ilman toista. Eli kyllä ne kulkee rinnakkain, ympäristö ja talous. Ja siinähän meidän pitää sitten etsiä luonnollisia kompromisseja. Mutta ei voi ajatella myöskään sitä, että jostain alkuperäiskansoista tehtäisiin sinne reservaatteja tällä vuosituhannella. Se on väärin sellaisia ihmisiä ja heitä kohtaan.
Se, mikä tässä tulee väkisin mieleen, on tietysti ilmastonmuutos ja se, että siellä alueella on ehkä vähemmän jäätä tulevina vuosina. Miten näet, Heikki Apavaara, sen?
Kyllä mä oikein huolissani olen ja sen takia mä oon tässä puhunut koko ajan tästä ilmastosopimuksesta, hoputan sitä koko ajan. Ja se tulee olemaan myös keskeisiä asioita silloin, kun Arktisessa neuvostossa Suomi on puheenjohtaja.
Mitä luulet, että Suomi saa aikaan 2017, kun puheenjohtaja ollaan?
No osaa pitää ainakin esillä järkeviä ja tärkeitä aiheita. Ja mä uskon, että myös semmoista diplomaattista osaamista. Kyllä se suomalaisilta hoituu. En sitä pelkää, vaikka toivoisinkin Sipilän hallitukselta enemmän aktiivisuutta näissä pohjoisissa kysymyksissä.
Tässä kirjassa on paljon hienoja valokuvia. Kerro vielä, että miten sä kirjoittajana näet tuon arktisen valon.
No sehän on aivan sykähdyttävää, vaikka olisi yö ja pimeä, niin tähtitaivas ei ole missään niin kirkas ja kaunis kuin siellä. Siellä ei kerta kaikkiaan ole ihmisen tuomaa sotkua siinä välissä. Revontulet on aivan uskomattomat. Tähtien valo on aivan uskomaton. Kuu on aivan toisenlainen. Sitä ei lakkaa hämmästelemästä. Mä itse usein siellä kannella värjöttelin niin pitkään kuin jaksoin ja katselin vaan ylös.
Pitäisikö ehkä öljyn etsimisen sijaan sitten arktisen alueen suhteen toimia niin, että edistetään turismia siellä?
Tämä on se vaikea kysymys. Mä oon sitä mieltä, että ainakin ne öljyvarat nyt siellä pitää kartoittaa, vaikkei niitä nyt käytäisi poimimaankaan sieltä talteen. Samaten muut luonnonvarat kannattaa kartoittaa, vaikkei siellä kaivostoimintoja käynnistettäisi. Ainakin tiedetään, mitä siellä on. Turismi on hieno homma ja me pystytään Suomessa myös auttamaan sitä. Me ollaan ainut valtio tai ainut maa maailmassa, joka on pystynyt rakentamaan 100 000 vuodepaikkaa, hotellipaikkaa turisteille napapiirin pohjoiselle puolelle. Sekin olisi aikamoista vientiosaamista.
Näin sanoi tietokirjailija Heikki Haapavaara. Hänet tapasi Jari Mäkäreinen.
Ääniä Yhdysvalloista tuo ilmoille kaikenlaisten ihmisten ajatuksia historiallisten presidentinvaalien alla.
Stories about people, stories about the world.
Ääniä Yhdysvalloista voi kuunnella lauantaisin maailmanpolitiikan arkipäiväohjelmassa tai omana podcast-sarjanaan Yle Areenasta.
Tarinoita ihmisistä, tarinoita maailmasta.
Yhdysvalloista ja nimenomaan maan presidentinvaaleista puhutaan tässäkin lähetyksessä vielä. Sitä ennen kuulemme yhden työttömän näkemyksen hallituksen kaavailemista työllistämiskeinoista. Tässä lähetyksessä kysymme myös, millainen yliopiston pitäisi olla ensi vuosikymmenellä. Ja Iranistakin puhumme, sillä tasavallan presidentti on maassa vierailulla tänään ja huomenna. Kolumnistina lähetyksen loppupuolella on Matias Möttölä. Mutta nyt kello on 14.23. Mennään Harrin pakeelle. Harri on 47-vuotias työtön kokki, joka kävi muuten tänään lämminhenkisessä työhaastattelussa. Haastattelu meni niin hyvin, että Harri uskoo ja toivoo, että saa paikan. Harri on ollut työttömänä 14 kuukautta. Ensimmäisen työttömyysvuoden aikana hän ei juuri saanut apua TE-toimistosta. Kysyimme Harrilta, mitä mieltä hän on hallituksen työllisyysesityksistä. Kaija Kelman haastattelee.
Harri, tulit juuri työhaastattelusta. Miten se sujui?
Se sujui hienosti.
No, mitä työtä hait?
Hain kokin työtä.
Elikkä omaa ammattialasi?
Kyllä vain.
Onko sinulla toiveita mahdollisesti saada se paikka, mitä kävit hakemassa?
Joo, kyllä minä uskon ja toivon, että mä saan sen.
Niin, olet ollut 14 kuukautta työttömänä. Millä tavalla olet hakenut töitä? Kuinka ahkera olet siinä ollut?
No, laskin eilen. Olen lähettänyt hieman reilu 90 hakemusta. Olen käynyt 15 haastattelussa.
Miltä se on tuntunut, kun työpaikkaa ei ole tullut näistä 90 hakemuksista?
No, totta kai, kyllähän se turhauttaa.
Mutta edelleen olet positiivisella mielellä.
Juu, ei kai tässä muukaan auta.
Olet siis työtön. Millä tavalla TE-toimisto on auttanut sinua löytämään työtä?
No, ensimmäisen vuoden aikana ei juuri mitenkään. Ja nyt viime aikoina sieltä on nyt vähän tullut apua. Teemme työllistymissuunnitelma ja sitä myötä virkailija ohjasi minut työnhakuvalmennukseen.
Ja millaista se työnhakuvalmennus on ollut?
Se ei ole alkanut vielä. Se alkaa 2 viikon kuluttua.
No, oletko saanut jotain apua tähän työn hakemiseen, näiden työhakemusten tekemiseen ja CV:n laatimiseen ja sellaista?
Ammattiliittoni on auttanut varsin hyvin minua. Siihen olen ollut erittäin tyytyväinen.
Oletko itse voinut henkilökohtaisesti käydä siellä TE-toimistossa? Vai oletko netin kautta joutunut asioimaan?
Siis kerta viikossa olen käynyt henkilökohtaisesti siellä, mutta vasta nyt hiljattain olen saanut tavata omaa virkailijani.
Eli olet käynyt siellä, mutta et ole tavannut ketään virkailijaa?
En. Ensimmäinen vuosi minulle kerrottiin, että ei ole syytä tavata ketään.
No, hallituksen suunnitelmissa on nyt, että työttömät haastatellaan 3 kuukauden välein. Mitä tältä odotat?
No, minusta se on ihan hyvä juttu. Joskin hieman epäilyttää, että se saattaa mennä sellaiseksi liukuhina työskentelyksi. Että onko siitä kellekään mitään hyötyä, mutta aika näyttää.
No, miksi epäilet, että siitä tulee liukuhihnatyötä?
TE-keskuksella ei ole resursseja tällä hetkellä siihen. Ja sitten kuitenkin he joutuu palkkaamaan uusia ihmisiä ja herää kysymys, että ovatko he päteviä siihen.
Niin, jos 3 kuukauden välein haastatellaan kaikki työttömät, niin siitä tulee aika monta tapaamista vuodessa, yli 1 miljoona ehkä.
Taitaa olla sitä luokkaa.
Hallituksen lakiesityksen mukaan työttömän olisi otettava vastaan koko aika työtä, vaikka siitä maksettava palkka olisi työn vastaanottamisesta aiheutuneiden kulujen jälkeen pienempi kuin työttömyysetuus. Mitä ajattelet tästä?
No, kyllä se vääristää tilannetta. Että ei varmasti motivoitunutta henkilökuntaa sillä tavalla palkata. Saa nähdä, mitä siitä tulee.
Ja hallituksen mukaan tällaista työtä olisi otettava myös yli 80 kilometrin matkan päästä. Mitä se sinulle merkitsisi esimerkiksi taloudellisesti?
No, ei se kannata. Siinä tapauksessa mä ottaisin jotain muuta työtä, joka olisi lähempänä.
No, onko sellaista muuta työtä tarjolla, joka olisi lähempänä?
No, avustavaa, vaikka ravintolatyötä, siivoustyötä, sen tyyppistä, jos se menee tosiaan tuon tyyppiseksi tuo lakiesityksen myötä.
Kun sinä olet tehnyt työttömänä töitä, niin kuinka pitkiä nämä kaudet ovat olleet?
Siis ne on ollut lähinnä päivän 2 lyhyitä koulutuksia, mitä mä oon pitänyt. Tai sitten jotakin yksittäisiä kokivuoroja. Hyvin lyhyitä.
Olet 47-vuotias ja 14 kuukautta ollut ilman työtä, niin minkälaisia haaveita sinulla on?
No, haluaisin motivoivan ja järkevän kokoaikaisen vakituisen työn.
Ja kun sellaisen saat, niin mihin suunnittelet käyttäväsi siitä saadut tulot? Mikä on sinulla päällimmäisenä mielessä? Mitä tapahtuu silloin?
Jaa. En ole tällaisia unelmia vielä kasannut itselleni, mutta ehkä jotain mukavaa perheen kanssa voitaisiin tehdä.
Uskot siis, että tämän päivän työhaastattelu johtaa työpaikkaan. Millä perusteella?
No, se oli niinkin lämminhenkinen ja kaikin puolin ammattitaitoisesti tehty haastattelu. Sitten välittyy, että he välittävät työntekijöistään ja sikäli mulla ainakin jäi tosi hyvä fiilis siitä.
Näin sanoi siis 47-vuotias Harri. Tuoreiden työllisyystilastojen mukaan työttömyys on hieman hellittänyt. Tilastokeskuksen otokseen perustuvan tutkimuksen mukaan Suomessa oli syyskuussa 204 000 työtöntä. Työ- ja elinkeinoministeriö puolestaan kertoo, että syyskuun lopussa oli hieman alle 330 000 työtöntä työnhakijaa.
Tämä on ajan tasa.
Lähdetään seuraavaksi sitten Valtameren taakse ja puhutaan Yhdysvaltain vaalikampanjasta ja vähän jo vaalien jälkeisestäkin ajasta. Ulkopoliittisen instituutin vieraana oli aamupäivällä 3 amerikkalaista asiantuntijaa ja heitä kuuntelemassa kävi toimittajamme Tarja Oinonen, joka juuri tuli studioon.
Kyllä vain. Siellä vieraana olivat ihmisoikeusasiantuntija Nicole Austin Hillary Brennan keskuksesta ja politiikan ja nimenomaan ulkopolitiikan asiantuntija Walter Slocombe, joka on yksi Hillary Clintonin monista neuvonantajista. Ja kolmantena istui sitten pöydän ääressä ulkopoliittisen instituutin vieraileva tutkija amerikkalainen Leo Michel. Kuunnellaan, mitä heillä oli sanottavanaan tästä kampanjan loppusuorasta, jota on vielä aikaa 2 viikkoa.
I think that if you look at the polls, the public has pretty much made up its mind. I am not foreseeing that any of these surprises will be of such a degree that they will have the effect of changing the outcome of the election. I think voters have very strong opinions, have looked at the facts, have looked at the positions of both candidates, and even when you look at sometimes discussions that the media is having in the United States with those voters who are undecided, that's a very small number of people. I think for the most part, Americans have decided, and but for the release of some kind of huge surprise, I think there's probably very little left to do and say about this election other than for voters to go to the polls and cast their ballots.
This will take a minute. If you were going into a big a medical operation and were told you had an 85% chance of survival, you would still worry.
So?
And people are saying that Clinton has about an 85% chance of winning, which means that Trump has a 10-15% chance of winning as well. So I'm not going to relax until it's over. Mm-hmm. But I think the way to bet money is that Clinton will win.
Eli ihmisoikeusasiantuntija Nicole Austin Hillary sanoi tuossa, että jos ei jotain yllätyksiä tule, kuten esimerkiksi WikiLeaksin uusia paljastuksia, äänestäjät ovat jo tehneet päätöksensä ja enää on sitten aika mennä vaaliuurnille 2 viikon päästä. Suurin piirtein tätä mieltä oli myös ulkopoliittisen instituutin vieraileva tutkija Leo Michel. Politiikan ja erityisesti ulkopolitiikan asiantuntija Walter Slocombe ei kuitenkaan uskalla olla ihan näin varma, kuten äsken kuultiin. Hän sanoi, että vaikka suuressa leikkauksessa selviytymismahdollisuudet olisivat 85-15, olisi jokainen silti huolissaan, mutta rahat hän kyllä laittaisi Hillaryn puolesta likoon. Yhdysvalloissa on pitkä historia kohtalaisen kärkkäitä ja likaisia vaalikampanjoita, mutta Slocombin mukaan tämä kampanja on ollut amerikkalaisenkin mittapuun mukaan erikoisen likainen. Ehdokkaat ovat myös syventäneet roimasti juopaa, joka muutoinkin erottaa amerikkalaisia toisistaan. Yleensähän kaksipuoluejärjestelmässä erot kärjistyvät ja näin on Yhdysvalloissakin laita. Syyllisiä tähän juopaan ja sen kasvuun ovat paitsi molempien kannattajien kampanjat, myös tiedotusvälineet, jotka ovat ottaneet Donald Trumpin lausumista ja twiiteistä kaiken ilon irti ja auttoivat nostamaan politiikan ulkopuolelta tulevaa ja uutuuden viehätyksestä nauttivaa Trumpia, joka tuntuikin nousevan unohdetun kansanosan ääneksi. Ja samalla sitten tiedotusvälineet, lehdistö ja muutkin painoivat elitistiseksi ja kopeaksi kuvattua Hillaria. Näin ainakin sanoo Harvardin yliopiston tutkimus tästä kampanjasta. Lisäksi Trumpin vihjailut siitä, ettei hän ehkä hyväksy vaalitulosta, tekevät sitten tämän kampanjan vieläkin vähän mutkikkaammaksi. Tuolla ulkopoliittisessa instituutissa ollut asiantuntija Slocomb uskoo kuitenkin, että Hillary voittaa ja yrittää vaalien jälkeen olla koko kansan presidentti. Joillekin Trumpin kannattajille tämä ei ehkä käy, mutta Yhdysvalloilla on pitkä perinne, jonka mukaan vaalitulos on lopulta hyväksytty. Ainakin, jos se ei ole hirvittävän tiukka. Ja vaikka kisa olisi hyvinkin tasaväkinen, niin kuin vuonna 2000, kyettiin sekin skisma lopulta ylittämään, eikä monikaan enää jonkin ajan kuluttua kyseenalaistanut republikaanien George Bushin presidenttiyttä. Näin puhuu siis demokraattiasiantuntija Walter Slocomb. Hänen mielestään myös mahdolliset väkivaltaisuudet vaalien jälkeen vaikuttavat epätodennäköisiltä. Näin ovat sanoneet myös monet republikaanit osavaltiotasolla. Ihmisoikeusasiantuntija Nicole Austin Hillaryn mukaan maan yhdistämisessä on kuitenkin valtava työ.
The next president is really going to have a tremendous role to play in trying to unify the country. One of the things that we've talked about at the Brennan Center is whether we should have something similar to a Truth and Reconciliation Commission dealing with issues of race, class, political differences, xenophobia, because we think we need that in the United States. I think, we as a democracy.
Nicole Austin Hillary ehdottaa jopa jonkinlaista totuus- ja sovintokomissiota, joka käsittelisi kiistakysymyksiä, joita on todella paljon. Hän luettelee rotu- ja luokkakysymykset, poliittiset erimielisyydet, ulkomaalaispelon ja sukupuolikysymykset. Näihin kaikkiin pitäisi hänen mielestään saada kansakuntaa yhdistävä näkemys. Tutkija Leo Michel muistuttaa, että vaikka Yhdysvalloilla on melkoinen työ sisäisen yhtenäisyyden kohentamisessa vaalien jälkeen, joutuu uusi presidentti myös kansainvälisellä areenalla valtavan tehtävän eteen. Michel toivookin, että presidentti olisi Hillary Clinton, koska tällä on maailman kriiseistä paljon kokemusta ulkoministeriajoiltaan.
I think she has on the international side a tremendous agenda, and a very difficult one in front of her. We've seen developments over the recent years, even over just the past year, in terms of increasing tensions in the variety of areas with Russia, not only in this region, but also, for example, over Syria, situations that could be very volatile and where there's a lot of room for miscalculation of risk, not to mention a host of other issues. For example, the future of the European Union, which is really extremely important to the United States economically.
Siinä luettelossahan vilahtelivat Venäjä, Aasia, Pohjois-Korea siellä, Kiina, Syyria, Irak, ISIS. Eivätkä nuo suhteet Eurooppaankaan ihan yksinkertaiset ole, varsinkaan jos Euroopassa alkaa valta vaihtua tulevien vaalien aikaan. No joka tapauksessa vastakkain ovat marraskuun toisena tiistaina Yhdysvaltain kaikkien aikojen epäsuosituimmat presidenttiehdokkaat. Ja vaikka Donald Trump on vielä Hillary Clintoniakin epäsuositumpi, on 55% amerikkalaisista epäedullinen kuva Hillarista, eivätkä he luota häneen. Näin kertoo uusin Economist-lehti. Presidenttikauden aloittaminen ei siis tule olemaan helppoa.
Kiitoksia. Kiitoksia näistä tiedoista, Tarja Oinonen.
Tämä on ajan tasa.
14.37, tuota pikaa on kello ja vaihdetaan jälleen kotimaan suuntaan. Puhutaan yliopistosta. Minkälainen sivistyslaitos yliopiston pitäisi olla 2020-luvulla niin meillä kuin maailmallakin? Siitä on saatu tänään yliopistolaisten näkemysotsikolla Ylioppilaslaki 2020, joka julkistettiin tänään sähköisenä kirjana. Meillä on puhelimessa nyt yksi hankkeen puuhamiehistä, eli oikeushistorian professori Jukka Kekkonen. Jukka, hyvää iltapäivää.
Hyvää iltapäivää.
Miksi nykyinen yliopistolaki pitäisi korvata tällä uudella?
Se on erittäin tärkeä asia, koska nykyinen yliopistolaki on ollut aivan tuhoisa yliopistojen näkökulmasta. Kysymys ei ole ainoastaan siitä, että on ollut näitä taloudellisia ongelmia, mutta tämmöinen uusi johtajavaltainen vallan keskittämiseen ja suurten yksiköiden ihannointiin perustuva ideologia on aiheuttanut valtavasti tyytymättömyyttä ja heikentänyt perustoimintoja ja sen edellytyksiä. Ja tästä muun muassa yliopistolain kaksi vaikutusarviointia antaa hyvin selvää osviittaa. Ja me olemme nyt tässä hankkeessa sitten lähteneet rakentamaan niin kuin uudenlaista yliopistoa niin kuin muiden kuin tämmöisten kapeiden niin kuin ideologisten perusteiden varaan. Eli yritämme niin kuin nostaa yliopiston toiminnan perinteisiä niin kuin vahvuuksia, kollegiaalisuutta, yhteistyötä ja tällaisia niin kuin esillä ja sitä kautta niin kuin rakentaneet lainvalmistelijoille niin kuin ja hallitukselle niin kuin konkreettisen ehdotuksen uudeksi yliopistolaiksi.
Niin, kerro vähän siitä uudesta ehdotuksesta tarkemmin. Miten se on parempi kuin tämä nykyinen laki?
No, se on olennaisesti parempi kuin nykyinen laki, koska se lähtee siitä, että mobilisoidaan yliopiston kollektiiviset voimavarat niin kuin yhteiseksi hyväksi. Mutta ennen kaikkea kysymys on valtarakenteesta, että me haluamme purkaa se vallan keskityksen, joka tällä hetkellä rehtoreilla on yksivaltainen asema yliopistoissa ja yliopistohallitukset ulkoisine jäsenineen käyttävät suurta päätösvaltaa. Me haluamme tehdä yliopistokollegiosta, joka on tämmöinen yliopistoyhteisöä edustava kolmikantainen elin. Me haluamme tehdä sitten eräällä tavalla niin kuin yliopistojen eduskunnan, joka käyttäisi tärkeää valtaa ja jolle hallitukset olisivat aidosti vastuunalaisia ja joka voisi vaikka esimerkiksi kesken kauden erottaa niin kuin huonosti toimineen hallituksen tai rehtorin. Nythän tämmöistä vastuumekanismia ei nykyään ole lainkaan. Ja tällä tavalla me saisimme mobilisoitua niin kuin kaikki yliopiston henkilöstöryhmät mukaan tähän hallintoon positiivisella tavalla ja loisimme edellytyksiä tämmöiselle työhyvinvoinnin radikaalille parantamiselle.
No miten, Jukka Kekkonen, muuttuisiko, jos muuttuisi, niin miten yliopistojen rooli yhteiskunnassa tämän uuden lain myötä?
No, se on isompi kysymys tietysti. Mun mielestä nykyinen hallitus, joka on puheenvuoroilla ja teoillaan osoittanut olevansa todella sivistysvihamielinen, niin on osoittanut, että yliopistojen paikka on, ja se ei ole korkealla tässä yhteiskunnassa. Mutta kyllä Suomi on sellainen kansakunta, pieni kansakunta tässä isossa maailmassa, joka täytyy Snellmanin sanoja lainaten niin nojautua sivistyksen voimaan, ja siitä pitää lähteä. Että kyllä yliopistoilla on siinä mielessä niin kuin aika erityinen asema, että ne kasvattaa nuorisoa niin kuin palvelemaan isänmaata ja ihmiskuntaa, ja siksi tämä asia on niin kuin erittäin paljon tärkeämpi kuin ne eurot, joita tässä on kysymyksessä.
Miten isot piirit tällä hetkellä tämän uuden esityksen takana ovat?
No, sitähän on vaikea mitata. Yliopistoiltahan on vähennetty väkeä ja irtisanottu väkeä, mutta väittäisin näin, että 75-80% yhteisön jäsenistä on meidän takanamme. Mutta sillähän ei ole nykyjärjestelmässä niin kuin mitään väliä, koska valtaa pitävät rehtorit ja hallitukset. Mutta kyllä kaikissa niissä selvityksissä, joita vuosien varrella on tehty, niin on näin todettu, että suurinleen se on 3/4.
Miten on tarkoitus edetä, eli miten tätä viedään nyt eteenpäin päättäjille?
Nythän tätä on yritetty jo hiukan viedä opetus- ja kulttuuriministeriöön, mutta siellä on hyvin selvä ideologinen vastarinta, että siellähän ministeri Grahn-Laasonen niin kuin torjui mahdollisuuden yliopistolain avaamiseksi jo ennen kuin vaikutusarviointia oli virallisesti esitelty. Eli siellä on selvä ideologinen blokki. Mutta tätä asiaa voidaan yrittää viedä yliopistojen sisällä, koska yliopistoilla on kuitenkin tietynlainen autonomia, että me pystymme omien johtosääntöjemme puitteissa kyllä tekemään ainakin jonkunasteisia muutoksia tähän niin kuin kollegiaalisuuden ja niin kuin yhteisöllisyyden vahvistamisen suuntaan.
Miten optimistinen olet, että tästä jotain konkreettista vuosien varrella syntyy?
Mä en ole itse optimistinen tai pessimistinen. Mä yritän olla analyyttinen ja realistinen. Musta meillä on nyt sellainen momentum, kun meillä on tämä yliopistolain vaikutusarviointi, joka antaa hyviä perusteita meille. Ja lisäksi ensi vuonna on monissa yliopistoissa nimitetään johto uudelleen ja myöskin tietysti ihan ne globaaliset virtaukset, että mikään niin kuin ideologia ei kanna ikuisuuteen, uskaltaisin väittää, että voi tulla muutoksia, mutta en olisi mitenkään erityisen optimistinen tosiaankaan sen suhteen, mutta ihan tällaisilla konkreettisilla askeleilla mielestäni pitäisi nyt edetä.
Kiitoksia näistä tiedoista oikeushistorian professori Jukka Kekkonen ja oikein hyvää päivänjatkoa.
Kiitos.
Tämä on Ajan tasa.
14.42 on aika, kun siirrytään puhumaan Iranista. Tasavallan presidentti Sauli Niinistö nimittäin vierailee tänään ja huomenna puolisonsa kanssa Iranissa ensimmäisenä Suomen presidenttinä sitten 70-luvun. Presidentin seurueeseen kuuluu yritysvaltuuskunta, joka edustaa innovaatio- ja teknologiaosaamista. Mutta millaiset vientinäkymät Iranissa suomalaisyrityksille ovat ja millaista vauhtia Iran nykyaikaistuu talouspakotteiden purkamisen jälkeen? Siitä keskustelevat johtaja Timo Vuori Keskuskauppakamarista sekä Lähi-Itää tunteva tutkija Alan Salehzadeh.
No, Iran koko ajan nousussa ennenkin ollut tämä Lähi-Idän suurmahtivaltio ja hallitsi maailman ja sodassa, Syyriassa, Irakissa ja Jemenissä melkein voitolla. Ja tietenkin venäläisten liittolainen ja tällä hetkellä Ranskan ja Britannian sekä USAn talouskumppani. Eli tämmöisiä hyvin merkittävissä paikassa. Ja erityisesti taloudellisesti, vaikka Iranissa asuu noin 80 miljoonaa, mutta Iranin valtio, kuten mä sanoin, Shihimaailman johtaja, hallitsee alueen, eli noin pari sata miljoonaa lähi-idälaisia ja kaukasulaisia. Eli siellä on paljon mahdollisuuksia ja Iran on alueellinen suurvalta.
Ja länttä tietysti kiinnostaa. Aivan niin kuin sanoitte, siellä on valtavat markkinat, yli 80 miljoonaa kuluttajaa. Timo Vuori, te olette kuvannut Iranin markkinoita neitseellisiksi. Mitä se tarkoittaa suomalaisyritysten näkökulmasta?
No se tarkoittaa sitä, että harvoin tämmöinen 80 miljoonan markkina avautuu, niin kuin Irani on nyt avautumassa. Mulla itsellä oli mahdollisuus viime lokakuussa vierailla maassa ja kieltämättä se oli hyvin mielenkiintoinen kokemus. Toisaalta sieltä paistui taustalta takaa pitkät perinteet, osittain jopa länsimaisuus, insinööritalous, mutta sitten vahva uskonnollisuus ja valtion läsnäolo. Suomen näkökulmasta mun mielestä on positiivista kehitystä tapahtunut. Katsoin viime vuoden vientitilastoja. Suomen vienti Iraniin on kasvanut 108%. Mutta ettei tulisi liian ylioptimistinen kuva, niin pitää sanoa, että se on vain 40 miljoonaa, eli suurin piirtein saman verran kuin viemme Islantiin tuotteita. Ja Islannissa taitaa olla miljoonan verran asukkaita suurin piirtein. Eli potentiaali on, mutta niin kuin tässä Alan sanoi, niin kilpajuoksu on käynnissä ja täytyy toivoa, että suomalaiset pärjäävät tässä kilpajuoksussa. Ja siihen liittyy muun muassa tämä presidentti Niinistön matka, koska valtiovallan panoksella näissä maissa avataan ovia myös bisneksen tekemiselle.
No millainen suomalaisosaaminen kiinnostaa siellä?
Mä sanoisin, että on kolme asiaa, jotka Iranissa tällä hetkellä ovat keskeisiä. Toinen on yhteiskunnan kehitys ja kaupungistuminen, eli kaupungit ja yhteiskunta rakentuu. Sen takia tarvitaan vaikka hissejä, vesi- ja jätehuoltoa, vastaavia asioita, ympäristöteknologiaa. Toinen on, siellä modernisoidaan tuotantoa, eli se on insinööritalous, jossa tuotantoa pitää modernisoida, eli energia- ja resurssitehokkuutta kaivataan kaivosteollisuuteen ja muualle. Sen takia suomalainen Outotec on ollut siellä 36 vuotta tehnyt bisnestä ja lisää tämmöistä osaamista toivotaan. Ja kolmantena sitten se on myös agraritalous, eli maatalous ja metsätalous ovat asioita, joita halutaan myös modernisoida. Eli kuinka kehittää maataloutta ja metsätaloutta kestävällä tavalla. Ja siihen varmasti Suomesta löytyy sekä osaamista että teknologiaa.
Alan Salehzadeh, suomalaisilla on kerrottu olevan hyvä maine Iranissa. Mistä se johtuu?
Kyllä, heitä on merkitty ihan vihreällä pallolla suomalaiset. Että se johtuu siitä, että suomalaiset tähän asti ovat, voi sanoa, sitoutumattomia sotilaallisesti ja harvoin kritisoineet tai ei koskaan uskaltaneet kritisoida Iranin hallitusta ja puuttua sananvapaudesta, ihmisoikeudesta ja niin tämänkaltaisista asioista. Mutta vain halusin lisäksi lyhyesti sanoa, vaikka Iranissa asuu 80 miljoonaa, mutta Iran hallitsee alueen Shihimaita, Irakia, Syyrian, Kaukasuksen, melkein puoli Azerbaidžania, eli siellä on paljon mahdollisuuksia. Eli Iranin kautta bisneksen voi levittää ja pian Gulfmaiden, erityisesti Dubain ja UAEin, merkitys vähenee koko ajan, kun nyt haukkutaan Saudi-Arabian koko ajan. Eli pikkuhiljaa se Iran tulee ihan Saudi-Arabian tilalle. Eli Suomella on hyvä maine, positiivinen maine, mutta tästä on, mulla on mielipiteitäkin tästä asiasta, jos tulee aikaa.
Kohta kysytään sitä tähän väliin. Kysyn kuitenkin Timo Vuorelta, että yhteydenpitoahan on ollut molempiin suuntiin, paitsi että suomalaiset ovat käyneet Iranissa, niin sieltä on tullut tänne ihan viime aikoina.
Kyllä joo, keskuskauppakamari ja Iranin teollisuuskauppakamari solmi viime toukokuussa Iranin ulkoministeri Zarifin vierailuyhteydessä yhteistyösopimuksen. Silloin mukana oli 60 yritysjohtajaa Iranista. Nyt tässä syksyn aikana on käynyt kaksi alueellisen kauppakamarin delegaatiota, vaihtaisi, että noin 100 osallistujaa yhteensä. Eli iranilaiset haluavat tulla myös Suomeen tutustumaan, mutta samaan aikaan täytyy myöntää, että näissä tapaamisissa on käynyt ilmi se, että kyllähän me vielä kaukana ollaan siitä, että suomalaiset ovat länsimaisia kauppiaita, niin he ovat vielä opettelemassa niitä tapoja, kuinka käydään kauppaa, vaikka sieltä löytyy ne pitkät perinteet. Ja sitten tullaan kulttuurieroihin ja tällaisiin asioihin, jotka on merkittäviä, ja siinä myös suomalaisten pitää oppia vähän iranilaista toimintatapoja ja kulttuuria.
Entä sitten Mikälainen on Iranin ihmisoikeustilanne? Kuinka paljon sitä pitää miettiä?
Ennen kaikkea pitäisi tietää, että Iranin talous on vallankumouskaartin käsissä. Eli suuryhtiöt, esimerkiksi vienti, tuoti ja kaikki, eli tämmöisiä aseellisia ryhmien käsissä. Se on fakta. Eli kaikki suomalaiset delegaatioon pitäisi tietää, kenen kanssa tekevät bisnestä. Se on fakta. Toinen juttu, suurvallat, kun asetti tämmöinen pakotteita Irania vastaan, he itse purkasi se pakotteita ja solmivat ensimmäiset tämmöiset suuret sopimukset Iranin kanssa. Erityisesti amerikkalaiset, ranskalaiset ja britannialaiset. Sen takia Suomi myöhästyy minusta. Se on hyvä, kun nyt käynyt Iranin ja niin poispäin. Ihmisoikeustilanne on todella huono. Iran parantanut ulkosuhteita, mutta sisäänpäin on huonossa kunnossa. Viime viikolla tuli tämmöinen YK:n ihmisoikeusraportti. Sen mukaan Iranissa viime aikoina telotettiin 400 ihmistä, mutta edellisenä vuonna oli 1000 ihmistä, se vähentynyt. Mutta naisten asema edelleen on huono, työllistäminen kannalta on tosi huono, että etnisten vähemmistöjen ja uskonnollisvähemmistöjen asema on todella huono. Ulkopoliittisesti eurooppalaisten kanssa Iranilla on todella positiivinen maine ja oikeastikin parantanut suhteita lännen kanssa. Se on hyvä. Mutta Lähi-idässä Iranilla on huono maine, koska tukee Bashar al-Assadia Syyriassa asiallisesti ja poliittisesti ja taloudellisesti. Hallitsee Irakia ja tukee Shihoja ja Sunnea vastaan ja tukee esimerkiksi huhtikapinallista Jemenissä keskushallitusta vastaan. Viime viikolla esimerkiksi käytettiin Iranin aseita. Eli huhtikapinalliset hyökkäsi amerikkalaislahivastoja vastaan, eli Amerikkaakin kritisoi. Eli ihmisoikeustilanne on todella huono. Toinen juttu, Iranissa vaikka interneti nyt muuttunut intranetiksi, eli sanotaan Iranissa halal internetiksi, eli siitä kansalaiset, hyvin koulutettu kansa, ei pääse kansainväliseen semmoisia esimerkiksi web-sivuille. Eli tämä Iranin tilanne on hyvin kontrolloitua.
Timo Vuori. Samalla kun siellä intoillaan niistä suurista markkinoista, niin kuinka paljon näitä asioita pitäisi ajatella? Tai?
Totta kai nämä pitää ottaa huomioon. Maailmanpankki on ränkännyt maita sen mukaan, missä on helpointa käydä kauppaa, ja Irani näytti olevan siellä 130. Ja juuri syystä, jota Alan kuvasi, valtiovallan keskeinen rooli kaiken taustalla, vallankumouskaarti, uskonnot, ja kun samaan aikaan yritysten pitäisi löytää hyvä lokaali kumppani, niin se on se haaste. Ollaan puhuttu rahoituksen vaikeuksista Iranin kaupassa. Kyllä rahaa liikkuu jo Suomen ja Iraninkin välillä, mutta se haaste tulee pankeille, kun niiden pitäisi pystyä varmistamaan rahanpesu- ja korruptiosäännöstien vuoksi se, että kuka on se kauppakumppani siellä, ja jos ei siitä ole tietoa. Eli jokainen firma myös Iranin suhteen joutuu tekemään sen analyysin, mitkä on poliittiset ja taloudelliset riskit. Valtiot ensisijaisesti tietysti päättää siitä, mitkä maat ovat kauppasaarassa ja minkälaisia rajoituksia niihin kohdistuu. Vähän samanlaisia piirteitä tietysti liittyy niin Kiinaan, niin Venäjään, jopa USAhan, jos on kuolemantuottamus, mutta näiden kanssa saadaan käydä kauppaa. Mutta samaan aikaan jokaisen firman riskienhallintaan kuuluu se, että pitää analysoida se markkina. Jos mennään sinne markkinoille, mitä mahdollisia riskejä siihen liittyy, voidaanko niihin itse vaikuttaa, ja jos ei voida, niin onko johtopäätös se, että lopetetaan kauppasuhteet. Että tämä on siinä ajan hetkessä elämistä jokaisella firmalla.
Kuinka suuri ongelma tämä korruptio ja rahanpesu on, minkä mainitsitte?
Korruptio on käsitykseni mukaan, sanotaanko, että Iran on vain kansainvälisten listojen kädessä ja rahanpesussa myös. Eli rahanpesu tietysti lähtee myös sieltä, että kun ei sitä valuuttaa saanut siirtää pankkitileillä, niin tässä on erinäköisiä keinoja ollut saada länsiväistä valuuttaa sinne. Itsekin kun lokakuussa kävin siellä, niin hotellimaksu piti maksaa käteisellä. Eli nämä on ongelmia, jotka pitää tunnistaa.
Joo, mä ihmisoikeudesta vielä mä sanoisin. Mä toivoisin ja kuulla lähiaikoina, että presidentti Niinistö tuo ihmisoikeuksia, naisten oikeuksia ja nuorten oikeuksia esille. Se tarvii vähän rohkeutta, kun viime viikolla esimerkiksi Saksan kauppaministeri ennen vierailusta Iranin kritisoi Iranin ihmisoikeuksia ja naisten oikeuksia ja sanoi, että Iranin täytyy tunnistaa Israelin olemassaolo ja sekaantumassa Syyrian asioihin. Seuraavana päivänäkin vierailu. eli Iranin. Minusta se on hyvä, koska Iran esimerkiksi kritisoi nyt Suomen sananvapautta, rajoitti sananvapautta täällä. Esimerkiksi virallisesti pyydettiin mun kirjoituksia täällä, poistettiin web-sivusta, eli tämä maanpuolustuskorkeakoululta. Suomenkin pitäisi puhua Iranin sananvapauden rajoittamisesta. Se on minusta se on hyvä, se tulee vastavuoroja ja ehkä tämäkin voi sanoa poliittinen ja kulttuurisuhte.
Näin sanoi Lähi-Itää tunteva tutkija Alan Salehtsadeh. Keskustelemassa oli myöskin johtaja Timo Vuori Keskuskauppakamarista ja toimittajana Päivi Neitiniemi.
Tämä on Ajan tasa.
Seuraavaksi mennään päivän kolumnin pariin. Uusi kolumnistimme on Matias Möttölä. Hän on rahoitusanalyytikko ja tietokirjailija. Matias Möttölä kehottaa säästämään ja sijoittamaan enemmän. Sijoittaminen kannattaa aloittaa mahdollisimman aikaisin, jotta paha päivä ei yllätä.
Suomi kuuluu monella mittarilla maailman vauraaseen eliittiin. Koulut ovat huippuja, elämänlaatu korkea, yhteiskunta tehokas. Vaikka taloudessa ei juuri nyt mene hyvin, ei siitä ole kauan kun Nokia kadehti meiltä koko maailma. Yhdellä tärkeällä mittarilla Suomi on kuitenkin kaukana eliitistä. Varainhoitoyhtiö Allianz kartoitti vastikään maailman maiden rahoitusvarallisuutta. Kärjessä olivat sveitsiläiset, joilla oli talletuksia, rahastoja ja osakkeita 170 000 € enemmän kuin velkoja. Amerikkalaiset olivat lähes yhtä rikkaita ja Ruotsissakin rahoitusomaisuus ylitti velat 90 000 €. Suomi löytyi kaukaa perästä. Varoja oli Suomessa 27 000 € yli velkojen. Välimatka muihin oli niin pitkä, että kaivoin lisää lukuja. Halusin nähdä, oliko Allianzille tullut virhe. Ehkä suomalaisilla on vain suuremmat velat tai kalliimmat asunnot. Mutta eivät nuo uudet luvut Suomen sijaa juuri nostaneet. Entä voisiko eläkejärjestelmä selittää Suomen heikkoa sijoitusta? Suomessahan työeläkkeitä rahastoidaan yhteisesti ja varoja on tällä hetkellä 30 000 € henkeä kohti. Nämä varat eivät näy varallisuustilastoissa, kun taas monissa muissa maissa eläkesäästöt kerätään itse. Mutta ei työeläkerahastoja voi yksi yhteen ynnätä suomalaisten omaisuuteen. Minun maksuni eläkerahastoon eivät ole korvamerkittyjä minulle. Ja onpa liikkeellä senioridemarien hanke imeä eläkerahastot kuiviin, ennen kuin nuoret pääsevät niistä edes nauttimaan. Selityksiä siis riittää, mutta eivät ne suomalaisia rikkaaksi tee. Itse asiassa tilanne on vielä tukalampi. Mainitsin suomalaisten rahoitusvarallisuudeksi 27 000 € nettona. Mutta tuo luku sisältää Herliinit, Ollilat ja muut rikkaat, joille Suomen rahoitusvarat ovat voimakkaasti keskittyneet. Tuiki tavallisella kotitaloudella on tileillä, rahastoissa ja osakkeissa alle 10 000. Vanhan käytetyn auton hinta jaettavaksi koko perheelle. Pääosa niistä suomalaisista, joille säästöjä on kertynyt, on työuransa loppupuolella tai eläkkeellä. Asunto on ehkä maksettu, palkka uran huipputasoa, lapset huolehtivat jo itsestään. Mutta 60 tienoilla on jo kovin myöhäistä alkaa sijoittaa. Sillä mitä enemmän ikää, sitä vähemmän yleensä on rohkeutta ottaa riskiä, jota hyvä sijoitustuotto edellyttää. Pitäisi siis aloittaa aiemmin ja säästää ja sijoittaa enemmän. Viime vuodet ovat kuitenkin olleet monelle vaikeita ja säästöjen kerryttäminen ollut varmasti tukalaa. Mutta juuri tällaisia hetkiä varten säästöjä pitäisikin kerätä. Niillä voi ostaa joululahjan, kun rahat tuntuvat muuten karkaavan tililtä. Ne voivat mahdollistaa pienen tuuletustauon työelämästä, pesämunan mökkiä varten, kauan toivotun matkan. Tai jos etäämmäs katsotaan, hieman runsaaman eläkkeen tai siistimät lakanat hoivakodissa. Osaan näistä toiveista tai tarpeista voi saada pankista tai pikavippiyhtiöltä lainaa. Mutta laina maksaa, se velvoittaa ja voi johtaa vaikeuksiin. Siksi minusta Suomessa pitäisi tunnustaa, että säästäminen ja säästöjen sijoittaminen ovat jääneet lapsipuolen asemaan. Minkä sitten suomalaisessa säästämiskulttuurissa pitäisi muuttua? Kerron omia ajatuksiani tukeutuen rahoitustutkimuksen löydöksiin näissä Ylen taloustiistain kolumneissani. En tule jakelemaan höttöisiä lupauksia miljoonatuotoista tai eläköitymisestä viisikymppisenä. Niistä kannattaa unelmoida lottoarvonnan ääressä. Keskityn siihen, miten luoda liikkumavaraa, vahvistaa taloudellista perälautaa elämän aallokoissa. Jokainen kun näkee, että nuo talouden tyrskyt ja oikkuilut eivät ole ainakaan laantumaan päin.
Näin sanoi uusi kolumnistimme Matias Möttölä. Vajaan pari minuutin kuluttua on uutisten aika. Silloin kuullaan muun muassa, että norjalaisen ydinreaktorin vuoto on saatu hallintaan. Siitä lisää tietoa ja kuullaan myöskin, mikä on Ruotsin uusi arvio tämän vuoden tänä vuonna saapuvista turvapaikanhakijoista. Lueskelin tuossa uutista, joka kertoo, että brittihallitus on vihdoin antanut luvan Heathrown kiistelylle kolmannelle kiitotielle. Lontoossa Heathrowllahan on niin hassulta kuin se saattaa kuulostaakin kaksi kiitotietä toistaiseksi käytössä, mutta nyt siis hallitus on antanut luvan lentokentän pitkään kiistelylle lisäkiitotielle, jota arvostelijat ovat kritisoineet melun ja ilmansaasteiden lisääntymisestä, ja kiitotien altahan on myös purettava asuntoja taajaan asutusta Länsi-Lontoosta. Hallitus haluaa, Britannian hallitus siis tällä alleviivata sitä, että Britannia on vastakin talouden ja turismin keskus. Ja uusia työpaikkojakin kovasti uskotaan tällä tulevan. Mutta kello on tosiaan kohta 15, silloin uutisia. Sitä ennen todetaan, että huomenna aamupäivän ajantasassa tavataan Jani Halme. Hän on mies, joka tilasi itselleen 163 paikallislehteä. Ja niiden uutisista hän koostaa Kotimaan katsausnimistä videosarjaa, jota julkaisee Twitter-tilillään. Mikä paikallisissa uutisissa vetoaa aikana, jossa käsillä on kaiken maailman uutiset? Aamupäivän ajantasassa pienten lehtien suurista uutisista puhumassa siis Jani Halme ja Loviisan Sanomien päätoimittaja Arto Henriksson. Ja iltapäivällä mielenkiintoista asiaa esineiden internetistä, mutta se siis huomenna. Nyt kello tulee 15. Tämä ajantasa oli tässä. Aki Laine kiittää seurasta.